Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpinām Saeimas ārkārtas sēdi, darba kārtībā ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, augstgodātais Saeimas prezidijas, ārlietu ministra kungs, kolēģi. Šodien apspriežamajā ārpolitikas ziņojumā puslapusīti ir veltīta Latvijas ārpolitikas darbībām Baltijas jūras reģionā. Atzīmējot, ka 2016. Gadā Latvija ir vadošā vai prezidējošā valsts vairākās šī reģiona organizācijās. Baltijas ministru padomē, NB8, Baltijas asamblejā. No savas puses vēlos vēl papildināt, ka kopš 2015. Gada septembra uz gadu Latvija ir prezidējošā valsts arī Baltijas jūras parlamentārajā konferencē. Tā kā man ir uzticēta atbildība šobrīd vadīt divas no šīm starpparlamentārajām organizācijām Baltijas asambleju un Baltijas jūras parlamentāro konferenci, vēlos šodien nedaudz pieskarties abu šo organizāciju darba aktualitātēm un Latvijas virzītajām prioritātēm šajās organizācijās. Jāatzīmē, ka abām organizācijām šis ir 25. Jubilejas gads. Vispirms par Baltijas asamblēju. Uzņemoties vadību šajā organizācijā, Latvijas delegācija Baltijas asamblējā, kā sava darba prioritātes ir virzījusi trīs sekojošās. Pirmkārt, Baltijas reģiona drošības stiprināšana, stratēģiskā komunikācija, un kiberdrošība. Otrā prioritāte – sadarbība augstākās izglītības zinātnes un kultūras jomās. Un trešā – kopīgas uzņēmējdarbības vidas Baltijas valstīs veicināšana un stiprināšana. Kā zināt, tad Baltijas asamblējas galvenā darbības forma ir darbs izveidotajās Baltijas asamblējas komisijās. To darba rezultāts rezumējot Baltijas asamblējas gada noslēguma sesijā, kas šogad notiks 27. un 28. Oktobrī Rīgā. Līdz ar to, tas, cik sekmīgs būs mūsu veikums Latvijas interesēs, būs atkarīgs no tā, cik aktīvs un prasmīgs būs ne tikai mūsu deputātu darbs šajās komisijās, bet arī kāda būs mūsu prasme sadarboties ar visu trīs Baltijas valstu valdībām un ministriju pārstāvjiem, īstenojot sadarbības starp Baltijas asamblēju un Baltijas ministru padomi. Līdšanajā sadarbībā ir gājis visādi. Ir bijis gan gandarījums, gan vilšanās. Šeit mēs varam atcerēties gan kopīgos medicīnas iepirkumus, gan darbu pie Rail Baltic projekta, kuros ir bijuši gan tādi brīži, kad darbs ir virzies uz priekšu, gan ir bijusi tiešām stagnējoša darbība, stagnējoša situācija. Nedrīkst nepieminēt Baltijas asamblējas sadarbību ar citām starpparlamentu institūcijām – Ziemeļpadomi, Benilux parlamentu, Guam valstu parlamentāro asamblēju, Višegradas valstu starpparlamentāro organizāciju, kā arī sadarbību ar Barents jūras valstu parlamentāro asamblēju un Melnās jūras valstu ekonomiskās sadarbības parlamentāro asamblēju. Katrs no šiem divpusējās sadarbības formātiem starp parlamentu asamblējām ir devis iespēju labāk izprast tās dažādā veida problēmas, kas skar dažādas Eiropas reģionas. Un līdz ar to arī veidot izsvērtāku savstarpējās attiecības ar atbilstošo valstu valstīm un to parlamentiem. Tā ir bijusi laba skola mums parlamentāriešiem, iespēja paskatīties uz jaunām aktuālām savstarpējās sadarbības sfērām. Piemēram, aizvadītajā gadā Benelux parlamentā bija diskusijas par kopējas mobilo sakaru telpas veidošanu trijās valstīs kopumā. Bija diskusijas par izglītības dokumentu bezierunu atzīšanu trijās valstīs kopumā bez papildus pielīdzināšanas darbībām. Un tās ir jomas, kurās, teiksim, Benelux valstis darbojās apsteidzoši Eiropas Savienības kopīgām iniciatīvām, un par šādām lietām droši vien der padomāt arī mums Baltijas jūras reģionā un ir sevišķi trijās Baltijas valstīs. Protams, pēdējā gadā sevišķu akcentu Baltijas asamblejas darbībā ir ieņēmis sadarbības jautājums ar Ukrainas parlamentu. Gan tāpēc, ka Ukraina 2015. Gadā bija prezidējošā valsts GOM parlamentārajā asamblejā, gan jau vēl vairāk situācijas attīstības pašā Ukrainā dēļ. Šādas aktivitātes galvenais uzdevums ir bijis, izmantojot savus sadarbības formātus ar Ziemeļpadomi, ar Benilux parlamentu un arī ar Eiropas parlamentu, nodrošināt tiešas, nepastarpinātas tikšanās un dialogu iespējas starp GOM valstu, jo sevišķi Ukrainas un Gruzijas parlamentu pārstāvjiem un Rietumvalstu un Ziemeļvalstu parlamentāriešiem. Tā dodot viņiem pieeju nepastarpinātai informācijai par situācijas attīstību šajās austrumu partnerības valstīs. Otrs karstais jautājums šo citu starpparlamentu organizāciju diskusijās aizvadītā gada laikā, protams, ir bijis bēgļu jautājums. Regulāri piedaloties citu reģionu parlamentāro asamblēju darbā, mums Baltijas asamblējas pārstāvjiem ir bijusi iespēja vērot arī valdību un parlamentāriešu viedokļu transformāciju atbilstošajās valstīs. No izteikti bēgļu uzņemšanu atbalstošas, līdz izteikti piesardzīgai vai pat klai noliedzošai attieksmei. Vēl vēlos teikt dažus vārdus par Latvijas prezidentūru Baltijas jūras parlamentārajā konferencē, no kuras 12 mēnešiem gandrīz pusi jau aizvadīta. Šajā sadarbības formātā sadarbojas 11 nacionālo un vēl 11 reģionālo parlamentu delegācijas, ietverot gan Baltijas valstu, gan Ziemeļvalstu, gan Polijas, Vācijas un arī Krievijas pārstāvis. Protams, šādā plašā formātā, ņemot vērā dalību valstu deleģēto pārstāvju politisko uzskatu dažādību, ir visai ierobežots to jomu spektrs, kurās ir iespējama produktīva sadarbība. Neskatoties uz to, tomēr Latvijas prezidentūrai Baltijas jūras parlamentārā konferencē kā prioritāte ir izvirzīta un sekmīgi pastāvīgās komisijas sēdē noris darbs, lai apzinātu to, kā Baltijas jūras reģionā varētu risināt problēmas, kas saistītas ar piedāvātās izglītības un darba tirgus pieprasījumu atbilstību. Nevis kādā atsevišķā valstī, bet visā reģionā kopumā. Tas ir ļoti būtisks jautājums Latvijai, it sevišķi izglītot darba spēka mobilitāciju Latvijas situācijā aizbraukšanas no valsts kontekstā. Otra uzsāktā Latvijas prezidentūras ietveros prioritāte Baltijas jūras parlamentārajā konferencē ir saistīta ar darba grupas izveidi un tās darbu uzsākšanu visam Baltijas jūras reģionam vienotas ilgtspējīga tūrisma attīstības koncepcijas izstrādē, balstoties uz multinozaru pieeju. Un vēl viena Baltijas jūras parlamentārās konferences aktivitāte, par kuras tālāku risinājumu Baltijas jūras parlamentārās konferences pastāvīgā padoma lems jau šo ceturtdienas sanāksmē, kas notiks Briselē, ir jautājums par novērotāju statusu piešķiršanu Baltijas jūras parlamentārajā konferencē Baltkrievijai. Šo jautājumu saskaņojot ar Eiropas Savienības kopīgo attiecībā pret Baltkrieviju pēdējā laikā īstenoto politiku. Ar lūgumu piešķirt Baltkrievijai novērotāju status Baltijas jūras parlamentārā konferencē ir vērsusies Baltkrievijas parlamenta ārlietu komisija, tās priekšsēdētāja Busko kunga parakstītajā vēstulē uzsverot vēlmi sadarboties ar Baltijas jūras reģionu valstīm ekoloģijas, izglītības, veselības aizsardzības un enerģētikas jautājumos. Kolēģi, mēģināju šajā man atvēlētajā laikā mazliet detalizētāk iezīmēt to, kas skar Latvijas sadarbību dažādos starpparlamentāros formātos Baltijas jūras reģionā, un kas šodien apspriežamajā ārlietu politikas ziņojumā ir izklāstīts ļoti konspektīvi, bez detalizācijas. Savukārt, ārlietu ministri kungs novēlu jums veiksmīgu darbu šajā gadā, koordinējot Baltijas ministru padomes darbu, kā arī tajā veiksmīgi sadarbojoties ar Baltijas asamblēju. Paldies!
Paldies vārds deputātam Ivaram Zariņam!
Dien, kolēģi, man jums ir jautājums, vai jums, nu tie, kuri klausās šīs debatas, nerodas sajūta brīžiem, tā kā jūs būtu bērndārza laikos atgriezušies, ka tur arī bērni savā starpā sarunājās un lielajās skatis ar to, kuram kāds tētis, ko viņš spēja izdarīt. Un gandrīz nemaz netiek runāts par to, kas ir paša spēkos, ko paši esam paveikuši, vēl jau vairāk nav nekādas analīzes par šo veikumu. Es saprotu, ka tas ir kaut kur saprotams, jo ir pamatot jautāt, vai mums vispār ir sava ārpolitika un vai vispār kādas ir mūsu iespējas īstenot šo ārpolitiku, jo pa lielam mūsu ārpolitika nosaka Eiropas Savienības ietvars un mūsu strateģiskie partneri, kas Latvijas gadījumā Tas varētu būt arī kā liels pozitīvs plus, jo vismaz ir viena joma Latvijas politikā, kurā ir kaut kāda skaidrība un paredzamība. Protams, mēs varam par sevi par to lielīt visu laiku un sist uz pleca, taču šeit slēpjas nozīmīgi riski un arī apdraudējumi mums pašiem, jo esot kā tādai dēlei, kura ir piesūkusies pie okeāna lainera sāniem un visu laiku priecājas par to un slavina sevi par to, cik mēs vareni šķeļam okeāna viļņus, sasniedzam pašas tālākos, pašas globālākos mērķus, mēs reāli sākam aizmirst par to, kāda ir mūsu paša reālā varēšana. Un šeit ir tie riski. Es absolūti nesaku to, ka šī izvēle izmantot kādu kuģi, kādu laineru nepareizi, nebūt nē. Tas ir arī politiski, strateģiski un pareizi mūsu gadījumā, jo tādā veidā mēs tik tiešām varam sasniegt kaut ko. Bet ir svarīgi arī paralēli apzināties savu varēšanu un strādāt pie tās, jo pretējā gadījumā var sanākt, ka tenī brīdī, kad laineris pēkšņi ir apstājies vai sāk iet ne tenī virzienā, tad izrādās, ka mēs varam tikai bezspējīgi kuļāties un slīgt savā bezspēcībā. Kā to uzskatāmi parādīja bēgļu krīze. Kolēģi, tas bija uzskatāmākais piemērs tam, cik mēs esam varoši savā ārpolitikā. Tanī brīdī, kad laineris pēkšņi apstājās, mēs vispār nespējām, ko mums darīt. Pusgadu nespēja atbildēt uz elementāru jautājumu. A cik mums būs bēgļi, ko mēs ar viņiem darīsim, joprojām nav šīs atbildes. Un tagad, kad mēs redzam, un šī bēgļu krīze, viņa dot mums divējādu mācību. Otra mācība, ko mēs arī neesam sapratuši, tenī brīdī, kad tas laineris uzņēma virzienu, mēs pēkšņi ierauzījām, ka viņš īsti virzās ne tenī virzienā. Mēs sapratām, kāda politika, kāpēc tas ir nepieciešama Vācijai. Vācija tādā veidā risina savas darbspēka problēmas. Ko izdarīja mūsu bāleliņi? Viņi vienkārši automātiski nokupē šo risinājumu. Saka, ok, mēs arī, mūsu integrācija būs balstīta uz to, ka mēs šeit piedāvāsim viņiem darbu. Kolēģi, un jājautā, kādā pasakā jūs dzīvojat? Tātad cilvēki, kuri maksājuši tūkstošus, lai ierastos šeit Eiropā, kuriem iespējams visi radinieki, viņiem ir vākuši šo naudu, lai viņi šeit varētu ierasties un lai viņi varētu šeit aizšam atrast labu vietu, veidot šo labklājību savai ģimenei, iespējams visai savai dzimtai. Un tagad šim cilvēkam piedāvājam šeit brauciet uz Latviju, tur Latvijas laukos, jūs varēsiet strādāt kādā fermā par pāris simts eiro. Kā jūs domājat? Tāda integrācija strādās, viņa ir fundamentāli kļūdaina, fundamentāli vienkārši kļūdaina un būs ar nopietnām sekām. Tāpēc, kolēģi, ir tik ļoti svarīgi, kad mēs mākam pievienoties pie šī lainera, bet ir svarīgi, ka mēs arī domājam par savu varēšanu. Un ja jau mēs runājam par to, ka mums tomēr ir sava ārpolitika, sava ārpolitiskā varēšana, tad šeit konkrēti vajadzētu runāt par konkrētām lietām, kuras neviens cits izņemot mūsu pašas nespēja risināt vai nav gatavs risināt mūsu vietā. Piemēram, jautājums par dzelzceļa sliedēm uz Reņģi, kuras lietuvieši ir nojaukuši, lai tranzīts neietu cauri. Lūk, reāls ārpolitisks jautājums, ko mēs ar savu ārpolitiku būtu jārisina. Tāpat jūras, tā viņa tiek eiro gadiem un gadiem risināts. Tāpat tās arī jūras robeža ar lietuviešiem, kur mums ir strīda par iespējamām naftas laukiem. Kur ir risinājums? Labi, paņemam pavisam neseno. Eiropas prezidentūru. Mēs ļoti lielamies ar viņu stāstam, kādi mēs bijām maleči, kolēģi. Bet kur ir kaut viens konkrēts projekts, ko mēs paši priekš sevis izmantojuši šo prezidentūru, esam ar to virzījuši un īstenojuši. Viss, ar ko mēs varam lielīties, ar to, ka cik mēs ērti esam pakalpoši, cik mēs centīgi visiem esam pakalpoši, kādi mēs esam malači. Tāda sulāņa domāšana vienkārši. Vai tiešām tā ir visa, tas ir viss, ko mēs spējam ārpolitikā, vienkārši kādam pakalpot. Tas arī nav slikti, bet manuprāt, vajadzētu domāt arī par savu interešu īstenošanu. Kaut vai vēl viens konkrēts piemērs, aktuāls, es domāju, kur ārpolitikai mums būtu jāspēlē liela loma, tas ir, ja mēs saprotam to, ka mūsu valsts pastāvēšana, mūsu tautas labklājība ir lielā mērā ļoti atkarīga no tā, kā mēs integrēsimies globālajos procesos. Mums ļoti patīk runāt par to, kā mēs būsim zīda ceļa sastāvdaļa, kā nāks tranzīts no Ķīnas un ies uz rietumiem. Bet ko mēs esam reāli tenī izdarījuši? Ja mēs to salīdzinām kaut vai ar to pašiem lietuviešiem, kur reāli tiešām strādā, kuriem ir reāls jau loģistikas centrs, kur ķīnieši piedalās, kur viņiem ir sadarbība ar kazahiem, kur viņi ar Baltkrieviem jau par visu ir vienojušies. Un kāda ir mūsu ārpolitika? Tātad mēs sapņojam, ka šis tranzīts notiksies. Bet ko mēs paskatām kaut vai tiem pašiem kazahiem, kuri aicina mūsu piedalīties, pie viņiem notiksies ekspo. Mēs viņiem paskatām, ziniet, a mēs pie jums nebrauksim. Kā jūs domājat, kāpēc tam mēs kaut ko ar kazahiem varēsim sarunāt? Kā viņi uz mums skatīsies? Tiešām mēs būsim viņu vēlmi sarakstē kaut kur topā. Es spēcīgi to apšaubu. Uh, Runājot par bācībām no bēgļiem, ko mums vajadzētu paņemt. Tātad mums ir jāreķinās ar to, ka var būt situācijas, ka šī, kad šis laineris tomēr iet ne tanī virzienā, vai kaut kas ar viņu notiekās, lai mēs būtu gatavi tam. Tātad no bēgļu mācības mums vajadzētu izdarīt secinājumu arī par pārējiem riskiem. Kas ar to saistīts, to, ko mēs pamatot redzam, ļoti nopietni draudi un riski, uz kuriem pamatot tika norādīts, ir saistīts ar Eiropas Savienības integritāti. Es domāju, mēs visi ļoti ceram, ka šie riski neiestāsies. Taču gadījumā, ja viņi iestājas, vai mums nesnāk atkal kā bija bēgļu krīzē, vai mums jau nesāktu, nebūtu pareizi sākt preventīvi par to domāt, kāda ir mūsu stratēģija, kāda ir mūsu risinājumi par šiem jautājumiem. Un iespējams, varbūt jau sāk meklēt kaut kāds mūsu dombiedrus, lai neznāk tā, kad atkal būs kādi citi, kas veido politiku, kurai mēs pēc tam skriesim nopakaļus un mēģināsim stāstīt, ka tā nevajag darīt, ka redziet, mums tā būs slikti. Jo kā māca kādas tautas gudrība, kuru dzīvē mums var nākties drīz ielāgot, kad uz Allahu paļaujies, bet savu kamieli piesien. Tā arī mums vajadzētu rīkoties. Tālāk, es pieņemu, labi, es saprotu tīri cilvēcīgi, ka darīt konkrētas lietas ir daudz grūtāk, nekā globāli runāt par kādām globālām lietām. Es varu piedāvāt vienu praktisku priekšlikumu, aktuālu priekšlikumu arī globālā līmenī. Visam lainerim. Pamatot tiek runās par to, ka viens no lielākajiem draudiem tas ir globālais terorisms. Šodien pat jūs varētu lasīt ziņu portālos, ka Daesh ir paziņojis, ka viņš ir gatavs globāli mēroga terora aktiem Eiropā. Es ļoti ceru, ka viņi nebūs saistīti ar kaut kādu jaunu masu ieroču tehnoloģiju iegūšanu. Un tie pareģojumi, ko mēs dzirdam, kas ar Eiropu var notikties, viņi nepiepildīsies. Taču, ja mēs paralēli paņemam vērā tādu faktoru, kad savulaik Amerikas Savienotās valstis, kas bija uzsākušas palīdzības programmu Austrum Eiropai pēc dzelzs priekškara sabrukšanas, kad palīdzēt finansēt zinātniekus, kuri nodarbos ar militārajām tehnoloģijām, lai viņi nenonāktu globālā terorizma apritē, tad ASV šo programmu ir pašlaik pārtraukusi. Un šeit, ministra kungs, iespējams, ka tā varētu būt Latvijas iniciatīva, ko mēs varētu inicēt un aicināt ar partneriem Eiropā apspriest. Un iespējams, varbūt ir vērts Eiropai pārņemt šo programmu. Un ja mēs redzam šos riskus, kuri reāli var pastāvēt, ja mēs pastāvēsim, kas notiekās mūsu austrumos, dēļ šīs globālās situācijas, dēļ sankcijām, dēļ konfliktiem, reāli pastāv tās risks, mēs zinām, ka ekonomiskā un politiskā situācija tur būs sarežģīta. Un mēs zinām, ko dara politiķi, ekonomiski sarežģītās situācijās. Pirmais, kā viņi nogriež naudu, tie ir zinātnieki. Un līdz ar to šeit var rasties nopietni apdraudējumi, nopietni riski, ka šādi zinātnieki var nonākt kārā apritē pie globālā terorizma, kuri spēs viņiem izdarīt priekšlikumu, no kur viņi nespēs atteikties. Man būtu aicinājums par to padomāt. Tie ir nopietni riski. Nobeigumā varbūt vēl viens tāds svarīgs aspekts, Mēs zinām, ka tuvojas noslēgumam, no vismaz zinām, ka kaut kad tas noslēgsies transatlantiskās tirdzniecības līguma sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm. Es domāju, visām mūsu nākušajām paudzēm būtu ļoti svarīgi runāt par to, kā tad būs ar šo ģenētiski modificēto organismu apriti. Indikācijas liecina, ka tā sākotnējā braša apņēmība, kas ir bijusi Eiropai, pamazām tiek salausta. Iespējams, ka šeit arī mums vajadzētu nest savu artavu, inicēt to un preventīvi gatavoties tam. Un iespējams, ka vēl šo situāciju mēs varam glābt. Nobeigumā es vēlētos novēlēt mums visiem, lai mirs virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, ministra kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Vispirms jāatzīmē, ka pagājušajā ceturtdienā, kad skatījām pārskatu par nacionālo drošību, runātāju bija stipri mazāk. Tā jau ir, ka pēdējo divu gadu laikā uzskatām ir redzam, ka notikumi ārpus mūsu robežām spēja tiešā veidā ietekmēt valsts iekšējās dzīves dienas kārtību. Vardarbīgā suverēnās Ukrainas robežu maiņa Krievijas izpildījumā lika nopietni pievērsties savu drošības struktūru stiprināšanai un samērā šķeltās sabiedrības saliedēšanai. Kamēr lielā tautu staigāšana vidusjūras reģionā liek ar bažām raudzīties uz mums pašiem tik ļoti izdīvīgajiem atvērto Eiropas iekšējo robežu principiem. Šādos apstākļos no ārlietu dienestiem gribētu sagaidīt divas lietas – pirmkārt, daudz proaktīvāku nostāju attiecībā uz šiem jautājumiem un otrkārt daudz aktīvāku esošās situācijas un Latvijas nostājas skaidrošanu mūsu pašu sabiedrībai. No mūsu Kievas vēstniecības vēlētos redzēt ik nedēļas vai vismaz ikmēneša skaidrojumus par šajā valstī notiekošo situāciju Ukrainas austrumos un Krimā. Tie būtu papildināmi ar Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu komentāriem par savu nostāju un tās izmaiņām attiecīgajā laika posmā. Ārlietu ministrijas mājas lapā jau ir redzams labs sākums, tikai jāsaprot, ka mūsu laikos nedēļu atpakaļ atjaunināta informācija vairs nav nopietni uztverama. Kur nu vēl, ja runa ir par vairākiem mēnešiem? Milzīgs darbs vēl darāms attiecībā uz Krievijai piemēroto Eiropas Savienības sankciju satura un būtības skaidrošanu visai sabiedrībai. Mani neizbrīna Krievijas iedzīvotāju neziņa par sankciju patiesajiem iemesliem, neziņa par sankciju mērķi un to metodoloģiju. Taču, ja man no pierobežas iedzīvotājiem jāuzklausa jautājumi par iemesliem, kādēļ Latvijas valdība piekrīt Eiropas Savienības ierosinātam aizliegumam pārdot Krievijas iedzīvotājiem pārtikas produktus un medikamentus, tad ar mūsu skaidrojošo darbu tiešām kaut kas nav kārtībā. Jautājumā par bēgļiem Dienvidu un Centrālajā Eiropā šķiet valda vēl lielāks juceklis, jo vairāk tādēļ, ka oficiālās informācijas trūkst, tā ir haotiska un nespēj sniegt atbildes reālajā laikā, kas komplektā veido ideālu augsni baumām, puspatiesībām un uz bezkaunības robežas balansējošiem šausmu stāstiem, kas no visām pusēm laužas sociālajos tīklos. Nereti par informācijas avotu izmantojot stipri apšaubām satura interneta lapas. Starp citu, viena no tām brīvi reklamējas uz Rīgas taksometru aizmugurēm. Mēs bieži runājam par bēgļu, bieži redzam sociālajos tīklos stāstus par bēgļu varmācību, bet tajā pašā laikā mums taču arī pašiem jāatbild uz pavisam nesen sabiedriskajos mēdījos redzēto statistiku, ka trešā Latvijas sieviete ir cietusi no vardarbības ģimenē. Kas pie tā ir vainīgs? Imigranti, bēgļi, islamticīgie, varbūt vēl kāds. Kopumā rodas tāds iespaids, ka Latvijas, līdzīgi kā daudz citu Eiropas Savienības valstu diplomātijas galvenais uzdevums ir cīnīties ar zemākiem bēgļu kvotas cipariem. Nevis uzdot pilnīgi leģitīmus jautājumus par to, kādēļ tiem nabaga ļaudīm tiek ļauts sēsties dzīvībai nedrošos spēlīdzekļos vienā, kara neskartā valstī, piemēram, Turcijā, lai tad dotos uz citu kara neskartu valsti, piemēram, Grieķiju, lai tad vēl atkal šķērsotu vienu vai divas Eiropas oficiālās robežas. Līdzīgi trūkst publiskas diskusijas par mūsu pašu tiešo kaimiņu valstu spēju aizsargāt savas robežas. Te jāpiemin Igaunijas, robežsarga nolaupīšanas gadījums un nu pat no Somijas nākošā informācija, ka bēgļu transportā tiek iesaistīti Krievijas federācijas spēcdienisti. Kamēr mūsu diplomāti un mēdīji aizņemti ar vairāku simtu tā saucamo rietumu uzspiesto bēgļu dalīšanu, tikmēr pāri mūsu austrumu robežai gada laikā cilvēku kontrabandas ceļā tiek pārvests vismaz pustūkstotis nelegālu imigrantu. Un no ārlietu ministrijas kā arī valdības kopumā neseko nekāda vērā ņemamas darbības, vai vismaz plašāka sabiedrība to nedabū sajust. Nu pat presē parādījusies karikatūra, kur Šļūkas kungs ir uzzīmējis Latvijas karti un iezīmējis vairākas dabas takas. Teičus, Līteres dabas taka un, protams, austrumu pusē vietnamiešu dabas taka. Un vēl viena tēma, par kuru Latvijā patiešām ārlietu sakarā šķiet runā biežāk nekā iekšlietu vai nacionālās drošības saistībā, un tā ir, es varu ļaut jums uzminēt, bet nepareizi kaimiņa kungs, tā joma, kurai es gribēju pievērst uzmanību, ir Latgale. Un, lai gan satversmē noteikts, ka starptautiskos līgumos Latvijas teritoriju veido Kurzeme, Vidzeme, Zemgale un Latgale, patiesi vēl pirms 1918. gada oficiālā sanākšanas teātrī un kopīgā foto tika sarīkoti daudzi svarīgi pasākumi reģionos, kuru simtgadi pavisam drīz atzīmēsim gluži tāpat kā valsts proklamēšanas jubileju. Kultūras ministrija sadarbībā ar Latgales pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem izveidoja darba grupu, nāca kopā, sprieda, meklēja idejas, izveidoja kopsavilkumu ne tikai 18. bet arī 17. Gada pasākumiem. Tika saskaitītas arī kopīgās finansējuma tāmes, līdztekus pašvaldību un valsts kultūra kapitāla programmas naudiņām no valsts budžeta lūgti nepilni 168 tūkstoši eiro. Kad šo tāmi apskatījām no Latgales ievēlēto deputātu vidū, kāds atļāvās teikt, ka tas izskatās pārāk pieticīgi tik nozīmīgas gadadienas saistībām. Tagad saņemam ziņas, ka Finanšu ministrija arī šo uzskata par pārāk lielu summu un neplāno atbalstīt Latgales kongresa simtgades pasākumus. Vai latgaliešiem būs atbalsts jāprasa pie kāda gāzes importētāja vai varbūt kāda turīga vid darbinieka? Lai nebūtu šādi joki jāstāsta, valstī beidzot nopietni jāķeras pie Latvijas reģionālās politikas, nevis tikai laiku pa laikam jāimitē darbība šai virzienā. Tas patiesi ir svarīgs gan nacionālās drošības, gan arī nacionālās drošības, bet arī starptautisko attiecību jautājumā, jo pārrobežu sadarbībā ir bijuši atsevišķi veiksmīgi sadarbības projekti, turisma, kultūras, sporta jomās, taču patiesi stipri administratīvie Latvijas reģioni varētu palīdzēt valdībai veidot ciešākas sadarbības saites gan starp Baltijas valstīm, gan arī veidot ekonomiski labvēlīgu vidi pierobežā, kur iedzīvotāju skaits gan padomju, gan arī šajos 25. Neatkarības gados ir katastrofāli samazinājies. Tieši valstiski atbildīgas rīcības trūkuma dēļ. Un iedzīvotāji, kas pierobežā dzīvotu, būtu vislabākie robežsargi. Viņi varētu vislabāk, visātrāk, visefektīvāk ziņot par kādu nepazīstamu cilvēku, kas tur garām mēģina lavīties. Līdz ar to visas Eiropas Savienības un katras dalībvalsts attīstības un drošības pamatā ir cilvēks un ar to saistītā reģionālā politika. Ja jau mums Saeimā ir tik plašas debates par nacionālo drošību, par ārlietām, uzskatu būtu patiesi vērtīgi sarīkot arī atsevišķu kvalitatīvu sarunu par reģionālo politiku Latvijas, Baltijas un visas Eiropas kontekstā. Paldies.
Paldies vārds deputātam Veikals Polītim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, ekscelences. Paldies ārlietu ministram un ārlietu ministrijas darbiniekiem par šo te apjomīgo dokumentu, kur es nosauktu arī par visnotaļ stratēģisku dokumentu, jo šie trīs galvenie stratēģiskie punkti, manuprāt, ir ļoti precīzi izcelti un arī parādījās ārlietu ministru runā. Tātad pirmkārt, ja mēs runājam par NATO klātbūtni un par to, kas mums jādara starp Velsu līdz Varšavai, par to tiek runāts gan par kiberdrošību, kur arī mēs esam strādājuši, gan arī par to, kādā veidā ir jāstrādā kopā ar Zviedriju un Somiju, lai nostiprinātu mūsu drošības intereses. Arī ļoti interesanti, ka mēs esam burtiski pēdējo dienu laikā saņēmuši jau indikācijas no Pentagona par to, kad uz 2017. Gadu jau ir iezīmēts finansējums ASV par to, lai spētu šeit nodrošināt militāros, nosauksim viņus par tehniku un par citiem kara materiāliem, kas ir nepieciešami, lai mēs spētu veikt aktīvu nodrošināšanas politiku. Otrkārt, runājot par vienotu Eiropas Savienību, par stiprāku Eiropas Savienību, vairāk kolēģi jau ir par to izteikušies un arī kolēģi Lolita Čigāne ļoti skaidri to pateica ar teicienu par to, ka mums ir vairāk vajadzīgs Eiropas, ja mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Un visbeidzot, trešais strateģiskais punkts ir par konkurētspējīgu Eiropas Savienību, kur arī mēs savus prezidentūras laikā esam strādājuši, un paldies visiem, kas pielika savu roku šajā te ļoti labajā darbā. Bet papildus tam vēl arī darbs ir ar OECD, jeb ar ekonomikas sadarbības un attīstības organizāciju, kur šobrīd, vismaz skatoties arī Saeimas komisijās, ir ļoti skaidri redzams, kā šis eiropeizācijas process, kurš ir aizsācies 90. Gadu sākumā pagājušā gadsimtā, ļoti veiksmīgi strādā un attīra mūsu Latvijas likumdošanu no brālēna politikas sārņa. Ko mēs dzirdam šajā zālē sevišķi no ļoti cienītās opozīcijas? Mēs dzirdējām analoģijas ar Kissinger, veco
analoģija par to, kad kas tad ir īsti Eiropa, kuram mēs zvanam. Tad uz kuru numuru mēs zvanam, ja mēs gribam sazvanīt Eiropu, sakot to mazliet savādākās analoģijās. Mēs dzirdējām teicienu par to, kad pasaule ir it kā sastingusi, tai pašā laikā minot to, kad redziet Francija un Krievija ir spējušas vienoties. Bet piedodiet, kas tad ir tas, par ko mēs lēmām burtiski divas nedēļas atpakaļ, lemjot par to, kad mūsu karavīri piedalīsies Irākas un Malī misijās. Proti, tās ir politikas, kuras ir saskaņotas ar to pašu Franciju un citiem NATO sabiedrotajiem. Mēs strādājam šajā domā, nav nekā sastinguši. Mēs dzirdējām par ANO kā par bezobainu diskusiju klubu. Klimata pārmaiņas, nekam nederīgs papīrs. Apskatieties šeit uz ielas, atcerieties zaļos Ziemassvētkus, ja jums nav skaidrs par to, kā klimata pārmaiņas maina mūsu klimatu. Bet tā pašā laikā, ja mēs runājam par dokumentiem, es uzsveru par dokumentiem, tad viņiem visiem ir juridiskais spēks. Mums šeit sēdošajiem, tas ir jo sevišķi jāturprātā, jo pēc 1940. Gada 17. Jūnija, pateicoties ASV valsts departamentam un Samneram Velsam, mūsu neatzīšanas, tad mūsu, atvainojos, mūsu okupācijas neatzīšanas politika bija tas pamats, uz kura mēs spējām pieprasīt savas neatkarības atjaunošanu. Tieši tāpatās arī tiks strādāts ar klimata pārmaiņu dokumentu un tieši tāpatās tiks strādāts arī ar Krimas aneksijas neatzīšanas politiku. Dzirdējām pretenzijas pret kopēju migrācijas politiku, lai arī tur bija pretrunas, pēc tam runājot par to, kad īsti Latvija nav nekāda spēlētāja, bet it kā piespēlētāja. Šeit es neiešu atkārtoties to, ko mans kolēģis Acis Leņš ļoti skaidri pateica par to, kādā veidā mēs savus prezidentūras laikā esam strādājuši, lai nostiprinātu ārējo Eiropas Savienības un mūsu kopējo robežu. Mēs dzirdējām pārmetums par Ukrainu, par Nīderlandes tuvojušas referendumu, piedodiet. Mēs ļoti skaidri redzam, kā šobrīd Maskava bāž savu degunu mūsu Eiropas lietās, mainot šī referendumu normālu norisi. Tai pašā laikā es gribu atgādināt un paldies Mežoļkungam un paldies Baltijas asamblejas pārstāvjiem, kuri nodrošināja un paldies arī visiem tiem, kas ziedoja šim te Černīgavas bērnamam, lai sarūpētu dāvanas uz Ziemassvētkiem. Tas ir veids, kā mēs palīdzam Ukrainam papildus tam, ko dod arī valdība. Visbeidzot, protams, ja mēs runājam par Ukrainas vai citiem jautājumiem, kur palīdzība tiek dota, mums ir jāatcerās sanā paruna par to, kad Rīga netika uzcelta vienā dienā. Mēs vienā dienā nevaram gribēt pārmaiņas Ukrainā, kur 25 gadus, diemžēl, oligarhiski klani ir trālinājuši politiku. Visbeidzot, es domāju, ka runājot par ārpolitikas dokumentiem, mums ir jāskatās arī nākotnē, un šis dokuments ir tāds, kurš skatās nākotnē, ja mēs skatāmies no stratēģiskajiem uzstādījumiem. Ja mēs runājam no stratēģiskajiem uzstādījumiem, tad runa ir par to, kādā Eiropā mēs dzīvosim. Un šobrīd mēs šeit sēdošie, mēs, protams, varam domāt par to, kas ir saistīts ar Zīda ceļu, Kazahstānu, Ukrainu un citām valstīm, bet tā pašā laikā mums šeit Latvijā un citās 27. Eiropas Savienības dalībvalstīs aug tā saucamā Erasmus paudze, kura dodās viens pie otra ciemos, kur studē viens otru universitātēs, un viņi skatās uz Eiropas Savienību pavisam savādāk. Tāpēc, nobeidzot šo uzstāšanos, manuprāt, gan bēgļu krīze, gan mūsu institucionālā satvara krīze ir pārējušas. Eiropas Savienība ne to viena redzējusi. Atcerēsimies naftas krīzes 1970. Gadu sākumā un beigās un PSRS ieiešana Afganistānā. Visi runāja par šausmām Eiropas Savienībā, kur tajā brīdī saucās Eiropas kopiena, bet 1986. Gadā spēja pieņemt vienoto Eiropas aktu, kurš lika pamatus vienotajam tirgam. Pēc tam sekoja, protams, Annus Mirabilis, ja 1989. Gads Berlīnas mūra krišana. Neskatoties uz šīm lielajām pārmaiņām, kuras notika Eiropas kontinentā, 1993. Gadā, pateicoties Vācijas, Francijas un Jacques Delors kopējām pūlēm, tika noslēgts Maastrichtas līgums. No krīzes uz līgumu. Tieši tāpatās pēc Bosnijas kariem, 1997. Gadā tika noslēgts Amsterdamas līgums.
Pirmo reizi tika pieņemtas pamatnostādnes kopējai migrācijas politikai. Diemžēl, pateicoties Vācijas zemju nostājai, Helmuts Kohls nespēja izveidot vienotu migrācijas politiku, un viņa atsaucās šodien arī uz tiem notikumiem, kas notiek šodien šeit, Eiropā. Visbeidzot, pēc Kosovas kara Nicas līgums pieņemts, pēc 2008. Gada finanšu krīzes Lisabonas līgums pieņemts, caur katru krīzi Eiropas Savienība paliek stiprāka un spēj risināt savas problēmas. Nemuļķosim sevi. Arī pēc šīs krīzes es esmu pārliecinās, mēs turpināsim virzību uz vienotu Eiropas konfederāciju. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, cienījamie viesi. Paldies Rinkēviča kungam par ārlietu ministra ikgadējo ziņojumu valsts ārpolitikā. Šajā ziņojumā ir uzskaitīts daudzas lietas, taču tas ignorē vienkāršu nodokļu maksātāju pamatjautājumu. Ārlietu ministrija savas darbības nodrošināšanai 2016. Gadā tērēs 52 558 053 eiro, Latvijas nodokļu maksātāju naudu. Kā tiks tērēta šī summa? Ko ārlietu ministrija grib panākt? Kāds labums no ārlietu ministrijas izvirzītajiem mērķiem ir nodokļu maksātājiem? Kāpēc ārlietu ministrija ir izvirzījusi tieši šīs prioritātes? Kā ārlietu ministrijas pieminētie globālie riski ietekmē Latvijas nodokļu maksātāju? Šis tad skaidrošanas darbs, ministra kungs, tas ir jādara jums. Šis dokuments nav rakstīts Latvijas nodokļu maksātājiem, kuriem ir vairāk par 52 miljoniem iemeslu pieprasīt skaidrojumu par viņu izlietotajiem līdzekļiem. Sakiet man, ministra, kāpēc diaspora nav prioritāte? Kāpēc pakalpojumu uzlabošana nav prioritāte? Kāpēc bēgļu jautājumu risināšana nav prioritāte? Rinkēviča kungs, jūs neesiet Beļģijas ārlietu ministrs. Jūs neesiet arī Krievijas ārlietu ministrs. Jūs neesiet arī Vācijas ārlietu ministrs. Rinkēviča kungs, jūs esiet Latvijas ārlietu ministrs. Dokumentā definētas visas citas, izņemot Latvijas intereses. Jums darba devējs un jūsu padotajiem ir Latvijas valsts nodokļu maksātājs. Valsts intereses ir nodokļu maksātāja intereses. Šis dokuments nodokļu maksātājam par valsts ārpolitiku nepaskaidro pilnīgi neko. Un tas ļoti atšķiras no tā, ko jūs šeit runājāt no šīs tribīnas pašā sākumā. Jo tas, ko jūs šeit teicāt, es ļoti labprāt to redzētu šajā te ziņojumā. Jo šī informācija bija ļoti noderīga. Paldies jums!
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Augstgodātā priekšsēdētājs kundze, godātais ministra kungs, cienītās deputātes, godātie deputāti un gribētos teikt arī godātais Kučins kungs. Bet nevar to šajā brīdī teikt, jo jūs šeit nēst. Lasot ikgadējo ārlietu ministra ziņojumu, ir tāda sajūta, ka lasu vēstuli Ziemassvētku vecītim, kur Edgars Rinkēvičs izpušķo pagātni un padara nākotni ne īpaši skaidru. Par izpušķoto 2015. Gadu. Lielākoties Edgara Rinkēviča ziņojumā mēs dzirdam par ļoti veiksmīgo Latvijas prezidentūru 2015. Gada pirmajā pusē. Un taisnība, protokolāri un tehniski Latvijas prezidentūra bija veiksmīga. Bet, ministra kungs, nevajag maldināt Latvijas sabiedrību sakot, ka Latvija ir vadījusi Eiropas Savienības dienas kārtību. Latvija nav vadījusi Eiropas Savienības dienas kārtību. Vēl vairāk var pateikt, neviens tam pat nespēs noticēt, ja Latvijas valdība, nu ja vaizējošā valdība, nav spējīga vadīt dienas kārtību Latvijā, kur nu vēl Eiropā. Un, protams, saprotot jūsu partijas un valdības krītošo reitingu, jums ir nepieciešamība runāt par prezidentūru, jo tas ir vienīgais salmiņš, pie kā 2015. Gadā jums pieķerties. Vēl par kaut ko, kas šajā ziņojumā, 2015. Gada ziņojumā, nav pieminēts. Ministrs kungs, tas ir par jūsu vadītās institūcijas dubultu morālu un arī jūsējo. Ja pirms vēlēšanām jūs ar putām uz lūpām Latvijā neielaidāt trīs dziedātājus no Krievijas, tad jau 2015. Gada martā Krievijas prezidenta viens no tuvākajiem līdzgaitniekiem, Jakuņina kungs, brīvi ieradās Latvijā un brīvi šeit pārvietojās pa mūsu zemi. Neskatoties uz to, ka 2014. Gadā mūsu sabiedrotie Amerikas Savienotās valstis jau bija iekļāvuši Jakuņina kungu melnajā sarakstā, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība to vēlējās izdarīt 2015. Gadā, savukārt no aizkulisēm ir skaidrs zināms, ka Latvijas diplomāti un politiķi darīja visu, lai šis cilvēks netiktu iekļauts. Tā ir dubult morāli, ka pirms vēlēšanām dziedātājiem nē un savukārt tuviem līdzgaitniekiem, Krievijas prezidenta kungam, jā. Visbeidzot. Vislielākais pārmetums tomēr jums ir par kaut ko citu 2015. Gadā. Par to, ka jūs neesat bijis iekšējās debates rosinātājs un virzītājs par ārpolitiskajiem procesiem Latvijā. Tas nav noticis. Un tad, kad jūs 2015. Gada septembrī runājat par to, ka Latvija ir nonākusi izolācijā un vainojat Zaļo zemnieku savienību un vainojat Nacionālo apvienību, ka viņi ir novedusi Latviju šajā te izolācijā, tad principā jums vajadzētu ieskatīties spogulī, jo šajā izolācijā esat novedis jūs, jo iekšpolitiskā debata nekad par patvērumu meklētāju jautājumiem nav no jūsu puses virzīt, par nožēlu nav no jūsu puses virzīt. Un tas arī ir izraisījis krīzi, jo pretēji Nacionālajai apvienībai, kur ļoti skaidri saprot savu elektorātu, Zaļo zemnieku savienība ļoti precīzi mēra socioloģiju. Un ja viņi socioloģijā redz, ka patvērumu meklētāju uzņemšana nav populāra, tad, protams, viņi ieņem attiecīgo politisko nostāju. Ja? Un ja jūs necenšaties neko šajā jautājumā izdarīt, tad patiešām tā ir problēma. Laikam pa pagātni pietikt šajā brīdī, es gribētu varbūt pieskarties arī kādu vārdu par neskaidro nākotni. Viens gan jums kompliments, Rinkeviča kungs, ir par to, ka attiecībā par drošības politiku viss ir pietiekoši skaidrs šajā ziņojumā un tur nav ko piebilst. Tātad sabiedroto klātbūtni mūsu zemē un, protams, arī ciešāk sadarbība Baltijas valsts starpā, ciešāk sadarbība ar Somijas Viedriju, tur nav ko piebilst. Tajā pašā laikā 2016. Gada Latvijas dienas kārtība noteiks Eiropas dienas kārtību 16. Gada. Un 16. Gadā Eiropā ir pieci ļoti skaidri jautājumi. Numur viens, tas ir patvērumu meklētāji. Numur divi, tā ir Schengen zonas nākotne. Numur trīs, tā ir terorisma apkarošana. Numur četri, tas ir Lielbritānijas referendums par palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības. Un numur pieci, Eiropas Savienības ekonomiskā izaugsme. Šajā te piecu jautājumu blokā ārpolitikas ziņojumā, jeb jūsu ziņojumā, ministra kungs, nav skaidrības. Ja mēs runājam par patvērumu meklētājiem, Latvija saka, nē, negribam. Ja mēs runājam par Schengen zonas nākotni, jā, gribam. Ja runājam par terorismu apkarošanu, atbalstīsim. Par Lielbritāniju Eiropas Savienībā, lai paliek, nē, vajag, lai paliek, un par ekonomisko izaugsmi, lai aug. Tas ir tas, kas atrodams ziņojumā. Es atvainojos par patvērumu meklētājiem. Ja mēs runājam, tad šobrīd, ko mēs Eiropā redzam, ka pirmkārt ļoti daudz cilvēku ir ceļā uz Eiropu šajā brīdī. Pirmajās divās nedēļās Eiropā ir ieplūduši ne mazāk, ne vairāk kā 35 tūkstoši patvērumu meklētāji, kas ir vairāk kā ne vienu citu gadu iepriekš. Otrkārt, vēl vairāk cilvēku iespējams būs spiesti pamest savus mājas no Himalajiem līdz Āfrikai, kur notiek dažādi ģeopolitiskie procesi, nelabvēlīgi ģeopolitiskie procesi, un būs ceļā uz Eiropu. Treškārt, spēja uzņemt patvērumu meklētājus Eiropā ir sasniegusi limitu. Un visbeidzot, vēlme meklēt lokālus risinājumus nevis kolektīvus, atsevišķās Eiropas valstīs, ja precīzāk sakot visās Eiropas valstīs pastiprinās, tad šobrīd ir ļoti grūti runāt par vienotību un solidaritāti, tajā pašā laikā sakot vispār nē patvērumu meklētājiem. Tas vienkārši nedzīvo vienā burkā, jeb nedzīvo uz vienas labs puses, ministra kungs. Es saprotu, ka jūs varat šādā veidā to mēģināt pasniegt Latvijas sabiedrībai, bet agrāk vai vēlāk šādu politiku piedzīvo krahu. Par Schengen zonu, protams, es domāju, ka mums nevienam nav domstarpības par to, ka mēs vēlētos, lai Schengen zonu paliktu tādā vai šādā formā, bet man liekas, ka 16. Gadā mēs varam piedzīvot vēl vairāk ierobežojumus, nekā tas ir bijis līdz šim. Savukārt par Lielbritāniju, tā ir mūsu iespēja. Lielbritānijas premjerministra izvirzīsie 4 jautājumi, ko viņš vēlētos redzēt no, zināmā mērā, no Briseles piekāpšanos, ir mūsu iespēja vismaz vienā sadaļā. Un tā sadaļa ir saistīta ar to, ka Lielbritānijas premjerministrs vēlās, lai cilvēki, kur ierodās no Centrāla un Austrum Eiropas valstīm, sociālos pabalstus nesaņemtu pirmos 5 gadus vai pirmos 4 gadus. Tas ir, protams, saprotami, jo tas stress, ko tas rāda Lielbritānijas sociālai sistēmai, ir, viņi nespēj šo stresu nekādā veidā akumulēt un nekādā veidā tikt ar to galā. Un tāpēc Lielbritānijas premjerministrs saka, jā, mēs esam par brīvu darba spēku kustību, tai pašā laikā sociālajai pabalšiem cilvēkiem nepienākās. Tātad šis jautājums par migrācijas procesu iekš Eiropas ir padarīts leģitīms, debatas vērts, un šeit ir mūsu interese. Mūsu interese savukārt ir neturpināt, dotēt Eiropas Savienības turīgās valsts, investējot cilvēku izglītībā, veselībā, viņu izmantotajā infrastruktūrā un nedabūt neko atpakaļ. Šī ir mūsu iespēja par to debatēt, bet šī iespēja būs tikai līdz māja mēnesim, kad Lielbritānijas premjerministrs cerā izvērt vēl pārējos 3 punktus attiecībā ar Eiropas Savienību. Kas ir? Pirmkārt, tas ir, protams, tātad konkurētspējas pieauguma Eiropā. Tas ir saistīts jautājums, ka Eiropas Savienība kā daudzvalūtu savienība, nevis Eiro zonas savienība. Un, protams, visbeidzot, tas ir par to, lai suverenitātes samazināšana dalību valstīm netiktu turpināt, ar katru brīdi nododot ar vien vairāk un vairāk tiesības Briselē. Un tie ir jautājumi, kur jābūt skaidram pozicionējumam. Šajā dokumentā, ko es lasu, es neko tādu neredzu. Un tas nav pareizi. Es varētu vēl 2 minūtes, priekšsēdētājs kundze.
Vai deputātiem ir iebildumi? Jā. Paldies, turpiniet.
Un visbeidzot, pašā nobeigumā es vēlētos pieskarties par ekonomiskās telpas paplašināšanu, jeb mūsu ekonomisko izaugsmi, ieskaitot Latvijas. Ministra kungs, jūs minējāt, ka iestāšanās OECD sekmēs investīciju pieaugumu. Un es pilnīgi jums piekrītu, ka iestāšanās OECD ir svarīgi. Bet, ziniet, investīcijas pieaugumu nesekmēs iestāšanās OECD. Investīciju pieaugumu sekmēs Latvijas tiesiskā vide, investīciju pieaugumu sekmēs laba pārvaldība Latvijā un investīciju pieaugumu sekmēs tas, ka mēs spēsim nodrošināt adekvātas izmaksas mūsu biznesniem, mazāk birokrātiju. Tie ir pamati investīciju pieaugumam, nevis iestāšanās OECD. Nevajag maldināt Latvijas sabiedrību, jo tas ilgtermiņā nes slikts rezultāts. Paldies jums!
Paldies! Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi.
Cienamā priekšsēdētājas kundze, ministrs atbildēja uz ārējo
ekonomikas politiku, tomēr nesniedza atbildi, kur ir pieejama šī politika, kur ar viņu var iepazīties. Un tādas politikas neesamība tomēr rada jautājums apšaubīt to, ka uzņēmēji, kā ministrs kungs apgalvo, ir apmierināti ar šo visu procesu, jo tas neatbilst patiesībai, jo esošās valdības īstenībā lielākā neapmierinātība par darbību nāk no uzņēmēja darbības vidas, par dažādām jomām. Tajā skaitā par iespējām eksportēt, par jaunu tirgu apgūšanu, tas, ko jūs minējāt, par 19 jaunu tirgu apgūšanu, atvēršana ir viens. Tā ir status quo situācija, bet jautājums ir, kā mēs kāpinam kaut kādu apgrozījumu šai te bilancē. Un jūs arī atsauce par šiem veiksmīgajiem tirgiem, ir nevis plānveidīgs īstenots politikas rezultāts, bet gan reakcija uz krīzi. Protams, tas ir labi, ka spējam tik ātri reaģēt uz izaicinājumiem, bet tomēr valsts, kura vēlas veiksmīgi ekonomiski attīstīties ilgtermiņā, nepieciešama skaidra ilgtermiņa politika. Pašreiz tādas nav. Un valsts līmenī trūkst skaidru vadlīniju visām ar investīciju piesaisti un uzturēšanu saistītajām institūcijām. Ārlietu ministrija, ekonomikas ministrija, satiksmes ministrija, finanšu ministrija, varam ministrija un tā tālāk. Īpaši akūti ir pašvaldību, kā arī šaurāks nozīmes institūciju neiesaistīšana investīciju piesaistē. Konkurences padome, publisko iepirkumu birojas, valsts ieņēmuma dienests, kam būtu jāturpina darbs pie Latvijas kā pie investīcijas pievilcīgas un drošas vidas veidošanas. Visbeidzot, es domāju, ka vairāk vajadzētu jums uztvert šos aicinājumus, nevis kā apšaubot jūsu status quo pozīciju šādas ārējās ekonomikas politikas padomas koordinatoram, bet vairāk kā pragmatiski priekšlikumi, kas būtu jāveic šai padomē turpmāk. Un līdz ar to būtu nepieciešams izveidot gan vienot starp institucionālās vadlīnijas par prioritāriem investīciju objektiem valstī un nozarēm Latvijā, kā arī jāidentificē valstī prioritārie eksporta novirzieni, veidojot pāredzamu un koordinētu politiku, kurā sadarbojas visas ar investīciju un ekonomikas saistītas institūcijas. Tas ir vairāk kā aicinājums, nevis vakstīšana pirkt. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, cienījamie viesi, kuriem ir īpaši paldies par izturību un pacietību. Es negribētu runāt par padarīto, jo tā vērtējums ir atkarīgs no tā, uz kuras soli sēž vērtētājs pozīcijas vai opozīcijas, no tā ir atkarīgs arī tas vērtējums saturs. Bet es gribētu parunāt arī par to darāmo, kas izskanēja ziņojumā, izskanēja ministra runā. Dabīgi, kā pērni, tā arī šogad ir trīs lielākie apdraudējumi. Tie ir proti Krievija, tas ir starptautiskais terorisms un bēgļi. Es pielietu klāt arī ceturto. Tā ir Eiropas un ne tikai Eiropas politiskās elites zināma diezgan nopietna izsīkšana, kas traucē pieņemt ne tikai vienotus, bet arī saprotamus un saprātīgus lēmumus. Runājot par darāmiem darbiem, man šķiet, ka šeit vajadzētu drusku konkrētāk runāt par tām problēmām, kas tiešām ir darāmas. Ministra kungs bija pat teicis, ka Lielbritānija gatavojās referendumam. Jā, tiešām tā tas ir. Tiešām ir svarīgi pieturēties pie lozunga vienoti dažādībā, bet laikam vajadzētu pateikt no tām prasībām, ko izvirza Lielbritānija, tām pretenzijām, kas ir izteiktas Eiropas komisijas adresē, tām prasībām, ko Lielbritānija formulē, kuras no tām ir atbalstāmas no Latvijas puses ar abām rokām, kuras ir atbalstāmas ar vienu roku, un kuras ir noraidams, kur mēs stāvēsim kā klints, lai saglabātu Eiropas Savienības vienotību. Punkts 2. Ir runa par to, lai paplašinātu bezvīzes režīma ieviešanu uz citām valstīm, vai tas ir vienīgais līdzeklis, kā iziet no tās krīzes, ko pārdzīvo Šengēnas zona, ar visu, kas saistīts ar bēgļu problēmām un citām lietām. Varbūt ir arī citas recepts, teiksim, atvieglotais režīms, vīzu piešķiršanas vai citi mēģinājumi risināt šo te lietu. Trešais jautājums, kas dabīgi nav šā gada jautājums, bet ir šā gada procesa jautājums, tas ir Eiropas Savienības paplašināšanas jautājums. Jau šodien, kā zināms, Eiropā eksistē divas valstu grupas ar diviem attīstības ātrumiem. Paplašināšanas gadījumā pievienosies trešā grupa ar trešiem ātrumiem. Kā to ir gatavs un spējīgs izturēt Eiropas Savienības budžets? Kā mēs paši esam gatavi vai neesam gatavi samierināties ar to, ka, teiksim, tie paši fondi, kas nāk no Eiropas Savienības, drusku sarūgs, a varbūt nedrusku, kādā mērā un kādos apjomos. Viss tas ir viss tie ir jautājumi, par kuriem ir ne tikai jādomā, bet jārunā un arī jārēķina. Trešais jautājums. Transatlantijas līgums. Mēs runājam par modificētām pārtikas precēm, mēs runājam par standartiem, vai mēs runājam par eiro un dolāra kursu attiecībām un kā tas ietekmē importa-eksporta attiecības starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotām valstīm. Kā ir salīdzināms un kā ir savienojams Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu nodokļu politikas lietas, kuras ir ļoti atšķirīgas un kuras ļoti ietekmēs arī šīs te lietas, par kurām es tikko teicu. Par visām tām lietām ir jārunā pietiekami konkrēti, tieši plānojot ārpolitiskās darbības 2016. Gada kontekstā. Un vispēdējais, ko es gribēju teikt noslēgumā, viena tehniska piezīme. Es jau vienreiz par to esmu runājis. Mums ārkārtīgi liels diplomātisks un ne tikai aparāts Briselē. Bet, diemžēl, ļoti gribētos, lai būtu pastiprināta ārlietu ministrijas koordinējošā loma, lai mēs nesastaptos katru reizi ar to, ka parādās jauna Eiropas Savienības direktīva vai grozījumi tajā, ka mēs uzreiz esam spiesti steidzamības kārtā pieņemt attiecīgus grozījumus vairākos Latvijas Republikas likumos. Man šķiet, ka smagnējas procedūras, kas ir Eiropas Savienībā pieņēmoši pašas direktīvas un grozījumus tajās, palīdz arī laicīgi koordinēt un laicīgi pieņemt attiecīgus lēmumus. Es vēl veiksmi ārlietu ministrijai, domāju arī esošam un topošam ārlietu ministram, lai šīs te problēmas tiktu risināts. Paldies.
Paldies, bet es slēdzu. Vai ārlietu ministra kungs vēlas ko piebilst?
Jā, paldies, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja. Dažas atbildes un laikam arī atbilstošu kārtības rūlīm noslēguma vārdi. Manuprāt, ka īpaši šajā otrajā daļā kaut kā man skaidri izkristalizējās tas, kas ir, tā kā tās man ir piektās ārlietu debats, skaidrs jau no pašām pirmajām, kurās es esmu piedalījies. Bieži vien, runājot par ārlietām, par ārlietu ministriju, mēs savā ziņā uzskatām, ka mēs runājam par visām lietām. Un savā ziņā ārlietu ministrija varētu šo debašu kontekstā pārdēvēt par visu lietu ministriju. Un es pilnīgi piekrītu tiem, kas saka, ka mums vajag veidot, kā Zariņkungs teica, piedāvājumu un integrētu politiku saistībā ar, piemēram, to pašu, tā saucamā zīda ceļu, tranzītu un vispārēju. Tikai ārlietu ministrija ir jau 100 reizes norādījusi gan nozarei, gan kolēģiem, ka lai šādu integrētu piedāvājumu un konkurētspēju veicinātu, mums ir nepieciešams plašāks institūciju loks, kas strādā. Mums ir jārunā par tarifiem, mums ir jārunā par dažādu veidu pasākumiem, kas patiesību sakot ir gan privātā biznesa, gan visu valsts pārvaldes jomā. Un pie tā mēs arī strādājam. Šeit tika minēts par Expo 2017, un savā ziņā Kolkungs joprojām uztraucās par šo padomi. Acīm redzot, būs jāuzēcina uz kādu sēdi. Tad es varu teikt, ka, jā, bija viedoklis
ka Latvijas nodokļu maksātājiem Expo gan Milānas, gan Astanas kontekstā nebūtu jātērē savu līdzekļu. Mums izdevās sadarbībā gan ar Latvijas darba devēju konfederāciju, bet īpaši ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru panākt to, ka Latvija piedalīsies. Un pirmo reizi mēs ejam tādu zinām eksperimentu ceļu, kur faktiski uzņēmēji paši arī to apmaksās labi, slikti, varam diskutēt. Bet tas arī lielā mērā ir, zināms, inovatīvs pienesums. Ņemot vērā to, ko es teicu, ka ārlietu ministri ir atbildīgi par visu, es pat sāku just, ka man laikam ir jāsāk pievērst uzmanību arī tām norisēm, kas notiek Latvijā. Kaut gan īsti laikam mūsu dienests to nevar izdarīt. Es saprotu, Iļam kungs, tās bažas, un es viņas pilnībā atbalstu par to, ka diemžēl Latvijas reģionos vairākās vietās ir informatīvie caurumi, es pateiktu tā. Bet šeit mēs, protams, gribētu redzēt arī to institūciju iesaisti, kuras jau sen ir atbildīgas gan par atbilstošo budžetu sagatavošanu un atbilstošo problēmu risināšanu. Nu, protams, es nekādi nevarētu teikt, ka Latvijas ārlietu ministrija būtu atbildīga par sieviešu vardarbību Latvijā. Tas, laikam, būtu mazliet pārspīlēts, bet man gan rīz vai tā sanāca no tās jūsu uzstāšanās. Lai gan es pilnībā piekrītu, ka tā dezinformācija, tās darbības, kas bieži vien tiek veiktas saistībā ar ļoti nopietnām problēmām pēc būtības vairāk vai mazāk, veicina ļoti, ļoti sliktas tendences. Un šeit, protams, ka lielā mērā politiķiem, kas bieži arī piedalās diskusijās gan sabiedriskajos medijos, gan privātajos medijos, sociālajos tīklos, ir arī jāsaprot savu atbildību bieži vien pārpublicējot dažādu veidu nepārbaudītu informāciju. Kaimiņu kungs, paldies par komplimentu, ka runa bija labāka par ziņojumu. Ziņojums un runa patiesību sakot ir tradicionāli vienots dokuments, vienota paketa. Ziņojumā mēs iezīmējam mazliet plašākas lietas un runa ir akcents. Bet šis ziņojums nekādi nevar būt budžeta paskaidrojums raksts. Par budžetu mēs debatējām pagājušo gadu, es būtu laimīgs skaidrot to vai citu pozīciju, bet es tikai gribu teikt, ka Latvijas ārlietu ministrijas budžets nav pats lielākais un mēs darām visu, lai nodrošinātu palīdzību gan mūsu valsts piederīgajiem, vai tie būtu diasporas cilvēki vai cilvēki, kas nonāk dažādās problēmās, lai atbalstītu mūsu biznesu, lai cīnītos par mūsu valsts drošību. Un es varu tikai apbrīnot un teikt paldies maniem kolēģiem diplomātiem, kuri ļoti, ļoti tiešām smagos apstākļos dara fantastisku darbu. Es domāju, ka mēs ar Bandaru kungu varam palikt katrs pie savām domām par to, kas nu ir bijis prezidentūras panākums. Par prezidentūras norisēm es esmu gan daudz runājis. Es esmu arī daudz runājis par tiem jautājumiem, kas, manuprāt, ir ne tikai bijuši strateģiski, bet kur, piemēram, Latvijas prezidentūras pat pēdējā dienā mums izdevās panākt gan Latvijas pilsoņiem, gan visas Eiropas pilsoņiem labvēlīgu risinājumu kaut vai mobīlo sakaru un internetu sakaru iesabonēšanas jautājumos. Tā kā mums ir ar ko palepoties, bet, protams, opozīcijas liktenis ir pakritizēt, ko mēs arī saprotam. Tai pašā laikā es tomēr gribu atgādināt divas lietas. Es katru gadu janvārī nākam uz šīm debatēm. Līdz ar ko teikt, ka mēs neinicējam kaut kāda veida sarunu, tas pat ir Saeimas kārtības rulī pateikts, būtu diezgan aplami. Domāju arī, ka savā ziņā jūs pat pareizi pateicāt atsevišķas prioritātes, par kurām mēs šeit runājām. Es arī pilnībā piekrītu, ka mums ir nopietni jāstrādā ar Lielbritānijas izvirzītajiem jautājumiem, bet mums ir jāatcerās arī vairākas lietas. Pirmā lieta, ja mēs tiešām piekrītam kaut vai tam uzstādījumam, ka neirozonas valstīm ir jābūt pietiekamai iespējai būt klāt jautājumos, kurus pārspriež eirozonas valstis, ja mēs runājam par brīvu darbu spēku kustību, tai pašā laikā mēs nekādi nevaram piekrist tam, ka mūsu cilvēki Lielbritānijā arī kaut kādā veidā pēkšņi tiek diskriminēti. Tā kā šeit mēs turpināsim strādāt par kvotām runājot. Es tomēr gribētu atgādināt vēlreiz, kas šeit kaut kā neskan un neskan. Attiecībā uz kvotu politiku Latvijas valdības pati pirmā pozīcija ir bijusi ļoti skaida un nevajadzētu tiešām maldināt sabiedrību, par kuras maldināšanu jūs tā uztraucaties. No pirmās dienas mēs teicām, es esmu kategoriski pret obligāto bēgļu sadales, jeb imigrācijas sadales mehānismu. No pirmās dienas, pa mūsu prezidentūras laikā, kad komisija nāca ar šiem priekšlikumiem. Tai pašā laikā mēs arī pateicām, un te bija ļoti smaga diskusija, ka solidaritātes vārdā mēs esam gatavi piedalīties noteikta cilvēku skaita pārdalē, bet ja netiks izpildīti citi nosacījumi, par kuriem šeit ir daudz debatēts, tad mēs būsim pret, līdz ar ko šī rīcība ir bijusi pietiekami konsekventa. Un visbeidzot par investīciju pieaugumu, es gribētu teikt, ka OECD pats par sevi veicinās investīciju pieaugumu, jo precīzi dalība šajā organizācijā risinās veselu rindu jautājumu, kas ir saistīti ar uzņēmēju vides sakārtošanu. Es jau minēju šeit. Pirmkārt jau cīņa ar korupciju. Otrkārt, tie ir jautājumi, kas skar labāku valsts kapitālu sabiedrību pārvaldi. Tā ir problemātika, kas ir saistīta ar mūsu finanšu sektoru. Mēs zinām, ka šeit mums arī ir daudz darāmā. Tā kā pats par sevi sagatavošanās process ir tas, kas veicinās mūsu uzņēmēju vidas pieaugumu. Kolkungs, es domāju, ka mēs šo diskusiju laikam varētu turpināt, nebūtu prātīgi vēlreiz atgriezties pie jautājumiem, bet es gribu tomēr pilnībā jums piekrist vienam apgalvojumam, ko jūs pateicāt. Tā ir pilnīgi taisnība, ka investīcija piesaistē ir jābūt sakārtotai uzņēmēju darbības ideja. Cits starpā arī tajos jautājumos, par kuriem tieši ir atbildīga tieslietu ministrija un kur ir problēmas. Gan mūsu starptautiskajos reitingos, gan arī, teiksim, jautājumu lokas, pie kura mēs turpinām visi kopīgi strādāt. Un vēl, jā, mums laikam ir vairākas jomas, kur ir dalītās atbildības, ar to ir jārēķinās. Piemēram, kopā ar ekonomikas ministriju mēs diezgan cieši strādājam pie investīciju piesaists ārēja ekonomisko sakaru veicināšanas, ārlietu ministrija vairāk darbojās pie ārējās tirdzniecības politikas, kopā ar kultūras un izglītības ministriju pie diasporas politikas, un es domāju, ka tā sadarbība ir bijusi gana laba. Tā pašā laikā mēs esam vienmēr bijuši atklāti, jebkurai sarunai, ko vēl varētu darīt lietas labā. Paldies Lauga Paulo kungam par novēlējumiem, ko vajadzētu vēl darīt, kā vajadzētu darīt. Arī te tika runāts par transatlantisko tirdzniecības līgumu. Nemaldos, Zariņa kungs runāja par to, ka varētu būt kādi standarti, kuras pārskatīs vai kur varētu būt kāda piekāpšanās. Es tikai varu teikt, ka šīs sarunas ir smagas, šīs sarunas turpinās, un šobrīd Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības ministra formātā ir vairāk jautājumu ģenētiski modificētā pārtika. Vēl viens otrs jautājums, kur, protams, sarunas notiek smagi un kur ne tikai Latvija, bet daudzas valstis nav gatavas uz kompromisiem. Noslēgumā gribētu teikt lielu paldies vēlreiz kolēģiem, gan tiem kolēģiem ārlietu ministrijā, kas daudz ir strādājuši pagājušu gadu, gan arī strādājuši pie šī konkrētā ziņojuma. Tāpat es gribētu teikt paldies tiešām kolēģiem šeit Saeimā par šīm diskusijām, par kritiku, par padomiem, par ieteikumiem. Un kā jau es teicu, lielā mērā valsts ārpolitika veidojās no daudz un dažādiem mozaīkas elementiem, no daudz un dažādu institūciju veiksmīgas sadarbības. Tāpēc es gribētu teikt, ka nākamajā periodā, līdz nākamā gada janvārim, līdz nākamajām debatēm, mums ir jārēķinās, ka mūsu valstī būs ļoti daudz izaicinājumu. Uz tiem būs jārēģē ļoti, ļoti ātri un pie tam dažreiz arī elastīgi. Tāpēc es ļoti gribu cerēt, ka mūsu sekmīgā sadarbība, ārlietu ministrijas, valdības sadarbība ar parlamentu komisijām, man, protams, īpaši jāuzrunā ārlietu komisiju un Eiropas lietu komisiju, turpināsies tikpat labā un konstruktīvā gaisotnē, un ka mēs spēsim kopā nodrošināt gan valsts drošību, gan ekonomisko izaugsmi, gan arī, protams, stiprināt to pamatu, kas mēs esam. Daļa no Eiroatlantiskās sabiedrības. Paldies liels par uzmanību.
Paldies ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam par ziņojumu un par plašajiem komentāriem. Līdz ar to ārlietu ministra igadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos ir uzskatāms par izskatītu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultāta nolasīšanai, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Rīngolds Balodis, Guntis Belēvičs, Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Rihards Eigims, Andrejs Elksniņš, Guntis Kalniņš, Jānis Klaus, Nelija Klenverga, Armāns Krauze, Māris Kučīnskis, Vilnis Ķirsis, Inese Laizāne, Inese Lībiņēgneri, Ainārs Mežulis, Sergejs Mirskis, Ināra Mūrniece, Nikita Nikiforovs, Imants Parādnieks, Artis Rasmanis, Silvija Šimfa, Juris Vecstrāns, Ivars Zariņš un Mihails Zemrīnskis. Jā, paldies.
Paldies. Saeimas ārkārtas sēdi slēdzu.